Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërsit. Qofti shkatëruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatëruar. A ti nuk i bëri dobi pasuria e vetë, asa jo që ka fitoj. A i do të hyjë në një zjarë të ndezur flak, e edhe gruaja e ti, ajo që barti dru ferra, e në qafën e saj, ajo ka një litar të përdredhur.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka vlerësuar rolin e Iranit dhe Turqisë në promovimin e stabilitetit dhe sigurisë në rajon dhe bëri thirrje për përshpejtimin e mëtejshëm të bashkëpunimit të tyre për të shërbyer interesave të vendeve të rajonit. Sejet Ibrahim Reisi i bëri këto komente të martën në një bisedë telefonike me presidentin e sapo zgjedhur turk Recep Tayyip Erdogan. Presidenti Reisi e uroi zotin Erdogan për fitoren e tij në zgjedhjet prezidenciale të së dielës. Ai shprehu shpresën se marrëdhëniet ekonomike, politike, të sigurisë kulturore dhe tregtare midis dy vendeve do të zgjerohen edhe më tej gjatë mandatit të ri të zotit Erdogan në detyrën e presidentit. Presidenti iranian shtoi se bashkëpunimi i ngushtë mes dy vendeve do të ofronte kushte më të përshtatshme për promovimin e paqes dhe stabilitetit në mbar rajonin. Nga ana e tij, presidenti i Turqisë zoti Recep Tayyip Erdogan vlerësoi gjestin e vullnetit të mirë të presidentit iranian, duke thënë se procesi i zgjerimit të marrëdhënieve midis Turqisë dhe Republikës Islamike të Iranit në fusha të ndryshme do të vazhdojë me më shumë forcë dhe vendosmëri. Erdogan shprehu gjithashtu gatishmërinë e administratës së tij për të vazhduar më seriozisht bashkëpunimin rajonal, përfshirë këtu edhe në kuadër të bashkëpunimit katërpalësh mes Turqisë, Iranit, Rusisë dhe Sirisë. Presidenti Erdogan shtoi se një bashkëpunim i tillë do të ketë rezultate pozitive dhe efektive në forcimin e stabilitetit në rajon, si dhe në zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar. Ministri i jashtëm iranian deklaroi se afrimi midis Iranit dhe Arabisë Saudite nuk është thjesht një marrëveshje taktike, dhe shtoi se të dyja vendet kanë rënë dakord të zhvillojnë marrëdhëniet dypalshe ekonomike dhe tregtare. Zoti Hussein Amir Abdullahian, ministër i jashtëm i Iranit, i bëri këto komente në një intervistë për të përditshmen franceze Le Figaro në lidhje me rifillimin e marrëdhënieve mes Iranit dhe Arabisë Saudite. Në politikën e jashtme të qeverisë aktuale iraniane, marrëdhëniet me fqinjet tanë janë një prioritet, tha ai, duke shtuar se kjo është arsyeja pse Republika Islamike e Iranit zhvilloi negociata për sigurinë për disa muaj në Bagdad dhe në Oman. Më tej, ministri i jashtëm iranian vazhdoi duke thënë se më në fund gjatë vizitës së presidentit kinez në Arabinë Saudite u hodh në tryezë një ide e fortë. Rezultati ishte ndërmjetësimi kinez, i cili bëri të mundur marrjen e hapit vendimtar midis Teheranit dhe Riyadit, shtoi shefi i diplomacisë iraniane. Ne nuk e konsiderojmë këtë afrim një marrëveshje taktike, tha Amir Abdullahian, duke shtuar. Qeveria e Arabisë Saudite e ka bërë prioritet investimin në Iran. Kam biseduar për çështje ekonomike gjatë takimit tim të fundit me homologun tim saudit. Ne të dy ram dakord të zhvillojmë marrëdhëniet tona ekonomike dhe tregtare në muajt dhe vitet në vijim. Shefi i diplomacisë së Iranit shtoi se qeveria saudite tani e ka vënë në prioritet realizimin e projekteve ekonomike dhe infrastrukturore në Iran. Zëdhënësi i qeverisë së Iranit njoftoi se presidenti i Republikës Islamike të Iranit i ka dhënë mision special ministrit të punëve të jashtme për të ndjekur dhe shqyrtuar rivendosjen e mundshme të marrëdhënieve me Egjiptin. Irani dhe Egjipti, si dy vende qendrore të botës islame, ndodhen në dy rajone të ndjeshme dhe tepër strategjike. Egjipti dhe Irani konsiderojnë padyshim se janë pjesë e themeleve të qytetërimit botëror dhe kultura e këtyre dy vendeve ka qenë dhe vazhdon të jetë një faktor ndikues dhe i spikatur, por tendencat politike gjithmonë kanë shkaktuar afërsi apo distancë në marrëdhëniet mes këtyre dy vendeve. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Ali Bahadori Jahromi, zëdhënësi i qeverisë së Iranit, në një konferencë për shtyp të martën, deklaroi se qeveria iraniane është e gatshme të rifilloj dhe zhvilloj marrëdhëniet me Egjiptin, dhe presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, i ka dhënë mision special Ministrisë së Punëve të Jashtme për të ndjekur seriozisht çështjen e rivendosjes së marrëdhënieve me Egjiptin. Bahadori Jahromi përmendi edhe vizitën e fundit të Sultanit të Omanit në Iran dhe shtoi se kjo vizitë është realizuar në vijimësi të diplomacisë fqinjësore, në të cilën janë arritur marrëveshje të mira mes dy vendeve në katër fusha të ndryshme të energjisë, shëndetësisë, transportit dhe tregtisë. Duke ju referuar pranisë kreut të grupit terrorist MEK në Parlamentin Evropian dhe sloganeve të drejtave të njerëzit që brorasin evropianët, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit shtroi pyetjen se çfarë lidhje ekziston midis të drejtave të njerëzit dhe mbështetjes së terroristëve. Zoti Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në reagim ndaj pranisë liderës së grupit terrorist MEK në Parlamentin Evropian, të martën në një postim në Twitter, shkroi: përkundër sloganeve për mbrojtjen e të drejtave të njeriut të Parlamentit Evropian, është për të ardhur keq që disa nga antarët e tij mbyllin syt para të dhënave të zeza të vrasësve të rreth 17,000 fëmijëve grave, burrave, funksionarëve të shtetit dhe përfaqësuesve të popullit iranian në parlament dhe kanë pritur lideren e një sekti terrorist në selin e Parlamentit Evropian. A i shtroj pyetjen se çfarë lidhje kanë të drejtat e njeriut me mbështetjen e terroristëve. Marsin e kaluar, Bob Blackman, deputeti Parlamentit të Britanisë dhe kreu i grupit parlamentar të miqësisë Britani-Izrael, njoftoi në një postim në Twitter për takimin e tij me krerët e grupit terrorist MEK në Shqipëri dhe në postim ai e quajti lideren e këtij grupi terrorist presidente të zgjedhur të Këshillit Kombëtar Iranian. Lidhur me këtë, Seyed Mehdi Husseini Matin, i ngarkuari me punë i Republikës Islamike të Iranit në Londër, reagoi në Twitter ndaj postimit të deputetit të Parlamentit Britanik, duke shkruar: si mund të justifikohet takimi me armikun më të urryer të kombit iranian, përveç se ju jeni në një linjë me ta në armiqësinë e tyre me popullin e Iranit? Mbështetja ushtarake perëndimore për Ukrainën nuk do të ndryshojë rezultatin e konfliktit në Ukrainë, por vetëm do të zgjasë armiqësitë, ka thënë shefi i mbrojtjes së Rusisë disa orë pas sulmeve me dron në Kiev dhe në Moskë. Duke ju drejtuar një konference për shtyp të martën, ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu deklaroi se perëndimi po shton furnizimet me armë në Ukrainë. Mbështetja ushtarake për Ukrainën vetëm do të zgjasë veprimet ushtarake, por nuk mund të ndikojë në rezultatin e operacionit të posaçëm ushtarak, tha Shoigu, i cituar nga Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve TASS. A i gjithashtu akuzoi Kievin për kryerjen e akteve terroriste kundër qytetarëve rus me përdorimin e armëve të siguruara nga NATO. Deklaratat e tij erdhën më njëherë pasi Moska u godit nga sulmet me dron. Ministria ruse e mbrojtjes tha se mbrojtja ajrore ruse kishte rrëzuar të 8 dronët Ukrainas. Shoigu fajsoi Kievin për sulmin duke thënë: këtë mëngjes regjimi i Kievit kreu një sulm terrorist në rajonin e Moskës duke synuar objektiva civil. Ndërkohë një ndihmës presidencial Ukrainas mohoi se Kievi ishte i përfshirë drejt për drejt në sulmin e së martës, por tha se Ukraina po vëzhgonte nga afër ngjarjet. Ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu vuri në dukje se Rusia po gjurmonte furnizimet e armëve perëndimore në Ukrainë dhe po fillonte sulmet kundër tyre. Vendet perëndimore po rrisin furnizimet me pajisje dhe armë në Ukrainë. Ne po monitorojmë volumin dhe rrugët e furnizimeve dhe kur i zbulojmë i godasim, tha ministri rus i mbrojtjes. Rusia i ka kërkuar perëndimit të ndaloj propagandën mashtruese për serbët e dëshpëruar në Kosovë, pasi NATO ka vendosur trupa në vendin balkanik. Moska theksoi të martën se alianca ushtarake e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është bërë burim i dhunës së pajustifikuar dhe i përshkallëzimit të tensioneve në rajonin e Trazuar pas përleshjeve të dhunshme që shpërthyen midis protestuesve serb dhe forcave të NATO-s, duke lënë dhjetra të plagosur nga të dyja palët. Serbët e Kosovës bojkotuan zgjedhjet në zonën me shumicë serbe të Kosovës veriore në muajin prill. Kjo u mundësoi shqiptarëve të fitonin pozita dhe të merrin kontrollin e këshillave lokal, edhe pse pjesëmarrja e votuesve ishte deri në 3.5%. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre qortuan të premten Prishtinën për zhvillimet që i shtyn serbët të bojkoton zgjedhjet dhe që u bën shkak që rajoni të përfshihet nga trazira, në të cilat të hënën u plagosën më shumë se 50 protestues serb dhe 30 paqëruajtës të NATO-s. Ne i bëjmë thirrje Perëndimit që përfundimisht të ndaloj propagandën e tij mashtruese dhe të ndaloj së fajsuari serbët e dëshpëruar për incidentet në Kosovë, të cilët po përpiqen të mbrojnë të drejtat dhe liritë e tyre legjitime në mënyrë paqësore dhe pa armë, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zakharova në një deklaratë të martën. Situata e krizës në komunat e Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposavicit, e cila mund të zgjidhe me një kompromis të qetë, ishte një arrë e fort për paqëruajtësit e NATO-s në Kosovë, tha ajo. Ata jo vetëm që treguan jo profesionalizmin e tyre, por gjithashtu u bën burim dhune të panevojshme dhe faktor për shkallëzimi, shtoi Maria Zakharova. Ndërkohë, presidenti serb Aleksandar Vučić akuzoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për krijimin e tensioneve, duke u kërkuar serbëve në Kosovë që të shmangin përleshjet me ushtarët e NATO-s. Përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë të martën në Bruksel se Malezi është shteti më i avancuar kandidat në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe është i pari në radhë për të antarësuar në këtë union. Ai këtë e tha duke folur në Bruksel para gazetarve së bashku me presidentin e Malit të Zi Jakov Milatovic, i cili ndodhet në vizitën e tij të parë në selin e Bashkimit Evropian prej kur është zgjedhur në postin e presidentit të Malit të Zi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ditëlindjes së Imam Rizait alayhis salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Imam Rizai alayhis salam, një udhëheqës popullor dhe i devotshëm, speciale me rastin e përvjetorit të lindjes. Në këtë program, të cilin e kemi përgatitur me rastin e përvjetorit të lindjes së Imam Rizait alayhis salam, do të flasim rreth modestisë, thjeshtësisë dhe ndihmës së Imam Rizait alayhis salam ndaj popullit dhe njerëzve të nevojshëm. Nejma Hatun, nëna e Imam Rizait a.s. ka thënë, kur isha shtatë zënë me fëmijën tim, Imam Rizait a.s., kur nuk kam dhirë ndo një peshtë rëndë. Kur bia në gjumë, dëgjoja një zënë nga brendësia ime e cila lartëson të Zotin e madhëruar. Zgjohesha nga gjumi me një frikë, por pasi zgjohesha, nuk e dëgjoja të zë. Në kohën kur lindi Imam Rizait a.s., ai i vendosi duart mbi tokë, ngriti kokën drejt qiellit dhe lëvizi buzët, por unë nuk e kuptoja se çfarë thoshte. Për këtë arsye shkova pranë Imam Kazimit alayhis salam, babait të Imam Rizait alayhis salam dhe pyeta atë për këto veprime të foshnjës. Ai më tha: "Nejma Hatun, begatit e Zotit qofshin mbi ty." Pastaj e mori foshnjën në dorë dhe në veshin e djathtë i këndoi ezanin dhe në veshin e majt i këndoi ikametin. Pastaj ma dha mua foshnjën dhe më tha: "Merre këtë fëmijë, i cili është burim hyjnor në tokë dhe do të jetë argument i Zotit pas vdekjes sime." Në këtë mënyrë lindi dielli i tetë i imamatit në ditën e premte, më 11 Dhilkade të vitit 148 Hijri në mesin e Medinas. Dëgjues të nderuar, sot është përvjetori lindjes së Imam Ali bin Musa Riza alayhis salam, një personalitet i madh i cili ishte dritë e rrugës udhëzimit dhe shpëtimit në fen e pastër islame. Me këtë rast, urojmë të gjithë besimtarët e Helibetit alayhis salam dhe ndjekësit e rrugës së njohjes së Zotit dhe të vërtetës. Në fen e pastër islame, ajo çfarë ka vlerë dhe rëndësi është vepra e njeriut. Vlera e çdo njeriu varet nga veprat e tij, ndërsa faktorët e tillë si pozita familjare, ngjyra, raca, origjina familjare, etnike dhe fisnore, si dhe marrëdhëniet shoqërore, kurrë nuk bëhen shkak që njeriu të ketë superioritet ndaj të tjerëve. Askush për shkak se vjen nga një familje veçantë ose edhe nga familja e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe imamve a.s. ose për shkak se është pjesë një grupi të veçant, ose gjendet në një klasë të veçant shoqërore, nuk mund të heqë dorë nga puna dhe përpjekja, dhe të presë një përfundim të mirë për veten. Imam Rizai a.s. gjithashtu nuk bën të dallim në mes të njerëzve në bazë të këtyre karakteristikave, ndërsa i vetmi dallim që ai bënte, ishte në bazë të devotshmërisë, besimit në Zot dhe veprave të merituara. Abdullah bin Salet nga qyteti Belhut transmeton: "E kam shoqëruar Imam Rizain alayhis salam në udhëtimin e tij për në Khorasan. Ai një ditë i thirri të gjithë të ulën në sofrën e tij dhe të gjithë shërbëtorët e tij, të bardhë dhe të zinj, erdhën dhe ulën në sofrën e tij. Me këtë rast i thash: A nuk është më mirë që për këta të përgatitet një sofër tjetër e veçantë?" Ai më tha: "Hesht, Zoti të gjithëve është një. Të gjithë njerëzit janë prej një babe dhe prej një nëne, ndërsa shpërblimi i secilit varet nga veprat e tij." Në lidhje me këtë çështje, Jaseri, shërbëtori i Imam Rizait alayhis salam, ka thënë: "Edhe në atë ditë kur Imam Rizai alayhis salam u helmua nga agjentët e Memunit, halifit të dinastisë Abbasite, dhe në atë ditë u martirizua pasi fali namazin e drekës, më tha: O Jaser, a kanë pasur ushqim antarët e familjes?" Unë u përgjigja: "O zotëria im, në këto kushtet e papërshtatshme në të cilat gjendeni ju, kush mund të hajë ushqim?" Në atë çast Imam Rizai alayhis salam u ngrit dhe pastaj u ul në një vend tjetër dhe tha: "Përgatiteni sofrën." Pastaj i thirri të gjithë që të ulen në sofër, duke mos harruar asnjërin dhe me secilin ndau respektin dhe dashurinë. Kur të gjithë hëngrën ushqimin, Imam Rizai alayhis salam u shtri në shtrat duke humbur vetdijen. Profetët dhe të dashurit e Zotit gjithnjë i kanë njohur njerëzit me parimin e barazisë dhe të drejtësisë, ndërsa antarët e familjeve të tyre i edukonin në atë mënyrë që të mos mbështeten në prestigjet dhe vlerat e pozitës familjare, por që të kryejnë vepra të merituara. Imam Rizai alayhis salam gjithashtu i ka porositur antarët e familjes, miqtë dhe dashamirësit e tij, duke i thënë: "Mes Zotit dhe asnjë njeriu nuk ekziston lidhje familjare, ndërsa dashuria e Zotit nuk arrihet ndryshe, përveç se me nënshtrim ndaj urdhrave të tij dhe me vepra të mira. Kini kujdes se profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë bijve të Abdul Muttalibit, gjyshit të profetit sallallahu alaihi wasallam: E jani pranë meje me veprat tuaja dhe jo me lidhjen tuaj familjare që keni me mua." Një ditë një njeri i tha Imam Rizajt alayhis salam, betohem në Zotin që askush të botë nuk është më i mirë se ju nga aspekti origjinës familjare. Imam Rizaj alayhis salam ju përgjigj, devotshmëria është më e mirë se sa origjina ime familjare, sepse në nështrimin dhe urdrave hynor i ka bërë para artësit e mi që të jenë në atë pozitë të lartë. Gjithashtu në një rast tjetër një person i tha Imam Rizajt alayhis salam, betohem në Zotin një që ju jeni më i miri nga të gjithë njerëzit. Imam Rizaj alayhis salam ju përgjigj, mos u beto në Zot, më i miri prej njerëzve është ai i cili është më i nënshtruar ndaj urdhrave të Zotit, dhe ai i cili largohet më së shumti nga mos nënshkrimi ndaj urdhrave hynor. Pastaj lexoj ajetin 13 të surës Hujurat, në të cilin thuhet: O njerëz, ne ju kemi krijuar juve për një mashkulli dhe për një femre, dhe ju kemi ndarë në fise e popuj për ta njohur njëri tjetrin. Por këto nuk janë kriteret të superioritetit. Më i miri pranë Zotit është ai që është më i devotshmi. Karakteristikat e dalluara morale, asketizmi dhe devotshmëria e Imam Rizajt alayhis salam kanë qenë deri në atë nivel saqë edhe armiqtë e tij i ka bërë të befasohen dhe ta admirojnë atë. Ai me njerëzit cili me edukatë përkryer, modesti dhe me mëshirë, ndërsa kur nuk ndahi nga populli. Ai në lidhje me këtë ka thënë: Imami është një njeri mëshiruar me popullin dhe solidarizohet me problemet e njerëzve. Imami është një baba i mëshirshëm, është një vëllai dhëmbësor, ndërsa në sjellje është sikur se një nënë mëshirueshme që sillet me dashuri dhe me mëshirë ndaj fëmijës së saj. Imami është streh për njerëzit kur ata përballen me vështirësitë. Me këtë rast, dashuria dhe mëshira e imamit në sjellje ndaj njerëzve është përshkruar me fjalët babai mëshirshëm dhe vëllai dhëmbësor. Pastaj, në një fazë më të lartë, imami është përshkruar me fjalët nënë mëshirshme, që sillet me plot dashuri dhe mëshirë për fëmijën e saj të vogël. Jaseri, shërbëtori i Imam Rizajt alayhis salam, në lidhje me këtë ka thënë: Kur nuk kam vërejtur që Imam Rizaj a.s. me fjalët e ti të bëj padrejtësi ndaj dikujt. A i u ka thënë shërbëtorve: Nëse ndonjëherë do t'ju thrasë për ndonjë punë dhe ju në atë kohë jeni ulur për të ngrënë ushqim, mos u ngrini nga sofra derisa ta përfundoni ngrënin ushqimit. Kështu që shumë herë ka ndodhur një gjë e tillë dhe Imam Rizaj a.s. në raste të tilla thoshte: Le të përfundojnë ngrënin e ushqimit. Përhapja e çdo vepre të mirë në shoqëri ka nevojë për arsimim dhe kulturë. Metoda më e mirë për edukim dhe arsimim është zbatimi i mësimeve etike dhe shoqërore. Veprat e profetëve dhe të dashurve të Zotit konsiderohen metodat më të mira për edukimin dhe arsimimin. Imam Rizaj alayhis salam gjithashtu ka ndjekur këtë metodë për krijimin e kulturës në shoqërinë islame. Një person i quajtur Ibrahim bin Abbas paraqet një raport rreth sjelljes dhe edukatës së Imam Rizajt alayhis salam, i cili thot: Kur nuk e kam vërejtur që Imam Rizaj alayhis salam të irritohet gjatë komunikimit me të tjerët, dhe asnjëherë nuk e kam vërejtur që ai të ndërpres fjalën e dikujt tjetër, por gjithmonë priste që para tjetër ta përfundoj fjalën dhe pastaj, nëse shikonte të nevojshme, fliste. Ai kur nuk e ka refuzuar kërkesën e ndonjë personi për ta kryer ndonjë punë për të cilën kishte mundësi. Imam Rizaj alayhis salam kur nuk i shtrinte këmbët e tij para dikujt tjetër dhe nuk mbështetje në diçka përpara bashkëbiseduesit. Kur nuk kam vërejtur që Imam Rizaj alayhis salam të qortoi me fjalë të rënda ndonjërin prej shërbëtorëve. Ai jepte lëmosh gjithmonë në mënyrë të fshehur dhe pa u zbuluar se kush është. Bashkëtesa me njerëzit pa bërë dallim është një tjetër karakteristikë e Imam Rizajt alayhis salam. Një shok i Imam Rizajt alayhis salam, i quajtur Abu Ibad, ka thënë: Imam Rizaj alayhis salam gjithmonë bënte një jetë asketike, mirë po kur merrte pjesë në ndonjë ceremoni publike, ai vishte rrobat më të mira që kishte, për arsye se sipas tij, veshmbathja tregon formën e jashtme të njerëzit dhe nuk mund të mos tregohet për kushtim ndaj saj. Besimtari duhet të tregoj respekt në të gjitha aspektet kur të takohet me një besimtar tjetër. Me këtë, kuptojmë se mirëmbajtja e formës e jashtme është një obligim shoqëror për besimtarët për t'i respektuar të tjerët. Mirë po, jeta personale e udhëheqësve hyjnor tregon largimin nga jeta luksoze. Bamirësia dhe plotësimi nevojave të personave të nevojshëm, duke i ndihmuar ata në mënyrë të ndryshme, është një prej parimeve parsore të Kur'anit të shenjtë dhe konsiderohet prej urdhëresave të rëndësishme hyjnore. Në jetën dhe veprën e Imam Rizait a.s., bamirësia dhe ndihma ndaj nevojtarve është një gjë shumë e zakonshme dhe përditshme. Një prej të afërmbe të Imam Rizait a.s. ka transmituar si një ditë një person i panjohur shkoi pranë Imam Rizait a.s. dhe pasi e përshëndeti i tha: "Unë tani po sa jam kthyer nga udhëtimi i Haxhit dhe kam shpenzuar të gjitha mjetet materiale. Nëse keni mundësi, më jepni një shumë të parave që të kthehem në vendlindje, dhe atje të njëjtën shumë do të jap lëmosh për të varfërit, për arsye se unë në vendlindjen time nuk jam një njeri i varfër, por tani në udhëtim më janë vështirësuar punët." Imam Rizai a.s. u ngrit nga vendi dhe shkoi në dhomën tjetër, dhe nga ana tjetër e derës, duke mos u dukur fare, zgjati dorën këndej dhe tha: "Merri këto 200 dinar dhe siguroi gjërat e nevojshme për udhëtim, dhe nuk është nevoja që këtë shumë ta japësh për mua lëmosh në vendlindjen tënde." Njeriu i mori të hollat dhe u largua. Të pranishmit e pyetën Imam Rizain a.s. për çfarë bëre këtë në kohën ku njeriu i mori të hollat? Imam Rizai a.s. ju përgjigj: "Nuk dëshirova që njeriu të turpërohet në kohën kur ti marr këto të holla."
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe si e sheh feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Ju lutemi të qëndroni me ne. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gruaja gjatë historisë në Greqinë dhe Romën e Vjetër. Feja islame gjithmonë thekson rolin e rëndësishëm të gruas në unifikimin e familjes, në edukimin e gjeneratës dhe sigurisht të qetësisë së shoqërisë dhe rekomandon mbrojtjen e të drejtave të grave. Në programin serial me titull Gruaja në familje dhe shoqëri, do të përpiqemi të shpjegojmë pozitën e çmuar që ka përcaktuar feja islame për gruan. Por përpara se të njihemi me këndvështrimin e Kuranit të shenjtë në lidhje me njohjen e gruas, e shohim të nevojshme të hedhim një vështrim imazhit të gruas gjatë historisë. Në islam, gruaja është një nga manifestimet e bukurisë të vërtetës. Ajo është trëndafili lulëzuar në botën e eksistencës dhe manifestimi dashurisë hyjnore. Imam Aliu a.s. në veprën e famshme Nahjul Balagha, ligjërata 31, e quan gruan me emrin Lule dhe thotë: "Gruaja është një lule dhe nuk është hero." Ky transmetimi referohet kësaj të vërtete se gruaja, e cila është si një lule, është delikate dhe e butë, e nuk duhet të trajtohet me dhunë dhe nuk duhet i jepen asaj punë të rënda dhe të ashpra. Imam Aliu a.s. thotë se gruaja është një lule dhe nuk është hero. Feja islame gjithmonë thekson rolin e rëndësishëm të gruas në unifikimin e familjes, në edukimin e brezave të rinj dhe sigurimin e qetësisë së shoqërisë dhe rekomandon mbrojtjen e të drejtave të grave. Në programin serial me titull Gruaja në familje dhe shoqëri, do të përpiqemi të shpjegojmë pozitën e çmuar që ka përcaktuar feja islame për gruan. Por përpara se të njihemi me këndvështrimin e Kuranit të shenjtë në lidhje me njohjen e gruas, e shohim të nevojshme të hedhim një vështrim imazhit të gruas gjatë historisë. Që nga fillimi i krijimit të njerëzit, gruaja ka përballuar dy skaje të ekzistencës. Nganjëherë disa njerëz i kanë dhënë asaj superioritet duke e konsideruar qenien mbi njerëzore dhe e kanë ngritur atë deri në një nivel të adhurimit. Kurse nga një herë e kanë zbritur atë nga pozita e qenies njerëzore dhe e kanë parë atë si një kafsh. Në kohët e lashta, kur njerëzit jetonin në formën e fiseve dhe grupeve, gruaja dhe burri kërkonin ushqim nga mëngjesi deri në muzk për të mbushur stomakun e tyre me fruta dhe rrënjë të ngrënshme të bimëve, dhe ndoshta duke gjuajtur kafsh për të vazhduar jetën e tyre si kafsh. Në këto fise dhe grupe të gjithë ishin të njëjtë dhe burrat dhe gratë nuk kishin dallim. Nuk ishte akoma ndarja e punës midis burrit dhe gruas dhe të gjithë jetonin në të njëjtën formë dhe kryenin punët dhe veprimtarinë e tyre. Jeta këtyre tufave njerëzore ishte e ngjajshme me ato të grupeve të tjera të kafshëve dhe nuk kishte rregulla dhe disiplina të caktuara në marrëdhëniet mes burrit dhe gruas. Gradualisht për shkak se gruaja ishte nën, marrëdhëniet e saj me anëtarët e tjerë të familjes u forcuan dhe roli i saj si nën i shfaqi atë si një qenie superiore dhe ngriti atë në pozitën e kryefamiliarit të familjes. Ky proces i supremacisë vazhdoi derisa gruaja u ngrit deri në pozitën e adhurimit dhe në mitologjinë greke dhe të vendeve të tjera të lashta u shfaqen shumë perëndi femra. Më të famshmet prej këtyre perëndive ishin Hera, gruaja e Zeusit e cila konsiderohet krijuese e grave dhe e botës femërore, Irisa, e bija e Zeusit dhe perëndesha e ylberit, Hestia, simboli paqes dhe rojtare e zjarrit, Artemisa, perëndesha e mbrojtjes së krijesave të reja dhe lindjes së tyre, Afrodita, perëndesha e dashurisë, Dionysos, perëndesha e vreshtit, dhe Demeter, perëndesha e drithrave e cila i rriste produktet dhe kishte një zemër plot ndjenja dhe mëshirë. Në përgjithësi adhurimi i gruas në sistemin matriarkal konsideroi bazë feve mitike, ndërsa mbietesa të ushqyerit dhe jeta vareshin prej saj. Adhurimi i perëndis femër ishte gjithashtu i zakonshëm edhe në Persinë e lashtë. Fiset e parahistorisë në Persinë e lashtë e konsideronin gruan si qendër të punëve të tyre. Njerëzit që jetonin në këtë vend para ardhjes së arianëve në Iran kishin një sistem matriarkal dhe kjo prirje e tyre u zhvillua deri në atë nivel sa gratë u ngritën deri në pozitën e adhurimit. Perëndesha nën adhurohej edhe në epokën e Akamenideve. Në atë mënyrë që në periudhën e sundimit të mbretit Ardeshiri i dytë, ai inkurajoi njerëzit të adhuronin Venusin, perëndin e llojit nën, dhe për këtë qëllim ai ndërtoi tempull i kushtuar perëndeshës Venus dhe qendrat e mëdha të mbretërisë së tij. Në qendrat e mëdha të mbretërisë së tij. Ky inkurajim i këtij mbreti të dinastisë Akamenide për të adhuruar Venusin u bë shkak që ky besim të vazhdoi të ekzistojë edhe për disa shekuj pas dinastisë Akamenide. Adhurimi i Venusit vazhdoi në Persinë e lashtë deri në epokën e dinastisë Sasanide, kështu që kur gruaja e mbretit Ardeshir i dytë u somor, Ai u gjenjëzua para këtij idhulli për t'i rikthyer shëndetin asaj dhe u lut për shëndetin e gruas së tij. Shumë dhurata si ari, argjendi dhe kuaj dërgoheshin për Perëndin Venus. Shumica e monumenteve historike të Iranit, të cilat tani njihen si objekte historike të lidhura me emrin e vajzës, janë shenja të adhurimit të Venusit, Perëndis femër në tokë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Lëvizja feministe ishte gjithashtu e përhapur dhe në mesin e popujve dhe grupeve të tjera etnike, dhe ishte përhapur gjithashtu edhe në mesin e arabëve. Ndoshta emri i gjinisë femërore i idhujve midis fiseve arabe i ka rënjët pikërisht në këtë lëvizje feministe, por kjo është njëra anë medaljes, në anën tjetër ishte privimi dhe diskriminimi i gruas në periudhat të ndryshme të historisë. Greqia dhe Roma konsiderohen si vënde të lashtë të kulturës dhe qytetërimit, e shihnin me përçmim gruan. Grekët e konsideronin gruan si mal pa vlerë që mund të blihej dhe shitej në treg. Gruaja konsiderohej element i keq dhe e lindur me djallin, prandaj ajo nuk ishte të drejtë të ndërhynte në punët dhe çështjet e jetës, përveç punës në shtëpi. Në Athinë, çdo burr mund të martohej me aq gra sa të donte dhe në Spartë çdo grua mund të jetonte me disa burra. Gruaja ishte aq e ulët dhe e pavlerësa që trashëgohej si kafsh, ose ajo mund t'i kalohej një personi të caktuar me testament. Shitja dhe blerja e mallrave të shtrenjta me gratë ishte ndaluar dhe sipas ligjit grek, gruaja nuk mund të dilte nga shtëpitë e veta dhe jeta e saj ishte ngjashme me jetën e skllevërve. Në Greqi gruaja jo vetëm që ishte pa vlerë në vështrimin e masave të popullit, por edhe në vështrimin e personaliteteve të dalluara dhe për shkencëtarët dhe mendimtarët e dalluar, ajo nuk ishte një person i respektuar. Për shembull, Sokrati e përkufizoi gruan si qenie të veçantë, të ndarë nga burri, dhe pozitën dhe rolin e saj e konsideronte vetëm për të punuar në shtëpi dhe për të shërbyer burrit. Aristoteli gjithashtu e konsideronte gruan si qenie e cila duhet i nënshtrohet burrit, dhe besonte se gruaja është qenia e cila nuk ka vullnetin e saj e nuk mund të marrë vendime. Grekët e konsideronin dobinë e ekzistencës së gruas vetëm lindjen e një fëmije mashkull, dhe kur ajo të lindte një djalë, ata vendosnin një kuror me gjethe ulliri në pragun e shtëpisë së burrit dhe krenoheshin me të. Por kur gruaja lindte një vajzë, ata pikëlloheshin dhe fshiheshin nga njerëzit. Në Romën e vjetër gratë ishin si sklevrit në robëri dhe të prangosura, e nuk gëzonin personalitet shoqëror. Shteti i Romës i shihte me përçmim dhe diskriminim gratë dhe e kufizonte jetën e tyre shoqërore duke miratuar ligje të ndryshme. Në mesin e romakëve gruaja ishte një mall që tregtohej në treg. Ajo nuk ishte as dasmë, as paj, as dhurat paje. Ata e konsideronin gruan një krijesë të papërsosur e të pavlerë. Ajsa në shekullin e 5 dhe të 6 të erës së re, ushtrua pyetja: sa janë gratë qenie njerëzore apo jo? Dhe nuk konsideronin gruan pjesë të familjes njerëzore. Ata besonin se gratë janë qenie njerëzore, por janë krijuar vetëm për të shërbyer burrave. Sipas ligjit romak, një grua konsiderohej si një fëmijë i mitur gjatë jetës së saj, e cila nuk ishte të drejtë të zotëronte asgjë dhe duhej të punonte nën mbikëqyrjen e krye familjarit dhe nën urdhrat e të madhit të familjes. Vajzat dhe grat ishin të gjykuara të jetonin nën pushtetin e babait dhe burrit, kurse në mungesë të atyre të dyve, ato ishin të detyruara të nënshtrohen djalit të madh. Kreu i familjes zotëronte trupat dhe shpirtrat e tyre, dhe mund të shiste dhe të jepte dhurat kujdo që ai donte, ose të vriste ato. Gruaja trashëgohej si pasuritë e tjera të të ndjerit mes trashëgimtarve. Në kohën e martesës, vajza blihej nga babai si pron dhe burri e trajtonte atë si mall tregtie. Për këtë arsye, burri mund t'ia shiste dikujt tjetër gruan, kur ati i humbiste dashuria ndaj saj. Miq të nderuar, koha e këtij programi ka përfunduar. Ajo që dëgjuat ishte vetëm një aspekt i mënyrës se si gratë janë trajtuar në periudha të ndryshme historike në të gjithë Greqinë dhe Romën e vjetër. Me ndihmën e Zotit në programin e radhës do të flasim për pozitën e gruas në kombet dhe fiset e tjera. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit gjinazës, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë?" Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh, Shoqërimi me dietarët është më mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituris? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriun kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet e tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriun drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast profeti sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, leta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран.